Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli u shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht të njohim me kryetituit. 14 vjet prej pavarësisë së Kosovës, në këtë vend vërehen ende strukturat paralele të Serbisë. Asetet e rikthyera në Agjencinë Kosovare të Privatizimit mbesin në pritje të fondit sovran. Nga zhvillimet në botë raportohet se disa trupa ruse po largohen nga kufiri me Ukrainën. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Brenda ditëve Kosova shënon 14 vjetorin e pavarësisë, mirë po në këtë shtet ende ka struktura dhe institucione paralele të Serbisë. Autoritetet serbe kanë ndarë këtë vit për të rreth 96 milion euro. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar nëse ka planshuarja në këtyre strukturave. Analistët besojnë se kjo çështje nuk do të zgjidhet pa një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Edhe pas 14 vjetësh që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe një varg marrëveshjes në dialogun e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndër të cilat edhe ajo për shuarjen e strukturave paralele serbe në Kosovë, strukturat e tilla vazhdojnë të ekzistojnë dhe veprojnë. Qeveria e Serbisë nga buxheti i saj për vitin 2022 ka ndarë 96.1 milion euro për Kosovën. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011. Një marrëveshje për shuarjen e strukturave dhe institucioneve paralele të Serbisë në Kosovë është arritur në prill të vitit 2013 në Bruksel. Njësi zhvillimeve politike, Agon Maliqi, redaktor dhe bashkëthemelues i blogut Spunker, vlerëson se megjithëse një pjesë e strukturave paralele të Serbisë janë integruar formalisht në sistemin e Kosovës, ato vazhdojnë të jenë problematike.
Këto që kanë bënë me sigurim dhe rendin, pa dyshim, janë një element shumë i fort i brishtësisë shtetit dhe i mungesës e kontrollit efektiv mbi territorin. Pra, një farforme e kanë ndalu atë procesin e shtrirjes efektive të suverenitetit në gjithë territorin, dhe kjo vrejet do mos në momente kritike, kur duhet bërë ndo një arestim, ndo një figure më të fuqishme. Kështu që aty vrejet që këto institucione mund tjenë më forma dhe me letra të Kosovës i pjesë të tyre, por ato njëkohësisht paguan dhe operojnë në direktivat politike të Beogradit.
Por, drejtori organizatës jo qeveritare Inter, Instituti për Zhvillim Ekonomik Territorial, Dragi Shamia, që konsideron se asociacioni komunave me shumicë serbe është mundësia vetme për të integruar të ashtu quajtorat organet të përkohshme komunale të Serbisë në sistemin e Kosovës dhe thekson se Serbia është donatori më i madh në mjediset e banuara me serb në Kosovë.
Vlada Republike Srbije u 2020 i 2021 godini në Kosovë uložila 800 miliona euro.
Qeveria Republikës së Serbisë ka investuar 800 milion euro në Kosovë në vitin 2020 dhe 2021. Nga të cilat 400 milion për secilin vit. Nuk ekziston askush tjetër që investon aq para në Kosovë sa investon qeveria e Serbisë. Megjithatë, problemi në gjithë këtë është mos transparenca, që në ditët e para të marrëveshjes së Brukselit ekziston ideja që të gjitha paratë që Serbia i ia jep komunitetit serb në Kosovë, e nesër edhe asociacionit, të shkojnë në mënyrë transparente përmes Bankës Qendrore të Kosovës dhe Ministrisë së Financave, ashtu siç shkojnë edhe fonde tjera të donatorëve në Kosovë, tha Miaçiç, i cili është edhe koordinator i grupit punues për kapitullin 35 Marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën të Konventës Kombëtare për Bashkimin Evropian. Analisti Agon Maliqi thotë se mundësia e qeverisë së Kosovës të ndërmarrë hapa të njëanshëm për shuarjen e këtyre strukturave jashtë dialogut ekziston. Por deri më tash, siç thot ai, nuk ka parë ndonjë plan konkret të qeverisë në këtë drejtim dhe me këtë lloj qasjeje, e cila në rast se do të zbatohej, do të shkaktonte një moment të tensionimit të situatës.
Çfarë do lloj shkrirje formale këtyre institucioneve brenda çfarë lloj strukture, qoftë asociacion apo çka do të jetë, sërish do të jetë problematike, veçanërisht në këtë kontekst ku nuk ka ndonjë njohje prej Serbisë. Pra, unë nuk e shoh të mundshme që të vazhdojnë të formalizohen strukturat informale dhe njëkohësisht ndoshta përdorën atë pozitë formale për ta sabotuar shtetësinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se sa e rrezikojnë strukturat paralele serbe integritetin e vendit, sa ka ndonjë plan qeveria për shuarjen e këtyre strukturave dhe a planifikon eventualisht integrimin e tyre në asociacionin e komunave me shumicë serbe në rast të formimit të saj. Por deri më tash, qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka privatizuar 6 ndërmarje shoqërore me kushte të veçanta. Për shkak të mos përmbushjes së zotimeve, deri më tani 5 prej tyre janë rikthyer në pronësi të AKP-s. Qeveria e Kosovës ka udhëzuar këtë institucion që të mos vendosë në shitje asjet që potencialisht mund të transferohen në fondin sovran. Raportin Adie Ahmetit.
Kapitalin tim askush nuk mund të tjetërsoj sepse kam investuar rreth 30 milion euro, thot për Radio Evropa Lir Haziz Tafa, ish pronari kompanis Agro Kosova Holding, e cila pas 15 vjetësh është rikthyrë në pronësi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Agro Kosova Holding, apo ish ndërmarja shoqërore në BI Suhareka, ndodhet në qytetin e Suharekës në pjesën jugore të Kosovës. Ajo merret me prodhimin e vererave, ndërsa është privatizuar me metodën e spin-offit special në vitin 2007. Kjo metodë nënkupton që blerësi nuk ka të drejtë të ndryshojë veprimtarinë e ndërmarrjes. Blerësi po ashtu duhet të punësojë një numër të caktuar të punëtorëve dhe të realizojë investimet e reja. Por Agjencia Kosovare Privatizimit me tre shkurt ka marrë vendim për tërheqjen e aksioneve të blerësit të ish kompanisë NBI Suhareka dhe vendosjen e saj në administrimin e drejtë për drejtë të AKP-s.
Unë nuk mendoj se një kompani të cilë ka investuar tonë këto pare, nuk janë këto pare, janë 15 jetë pune edhe profesionale.
Si pas Tafajt, marrja aksioneve nga AKP-ja është marrë në mënyrë jo ligjore. Si pas AKP-s në procesin e privatizimit i bazuar në marveshin e zotimeve, Blersi apo Agro Kosova Holding është zotuar se gjatë një periudhe 2-vjeçare do të investoj 8.6 milion euro, por se vetëm mbi 85% e zotimeve janë përmbushur. Po ashtu thuhet se Blersi është zotuar se do të punsoj 3.075 punëtor, ndërsa i ka punësuar 759. Në këtë mënyrë, si pas AKP-s, Blersi i ish ndërmarjes në BI Suhareka ka bërë shkelje të kontratës. Tafaj thot se nuk pajtot me arsyetimin e AKP-s dhe për këtë do të drejtot në organet e drejtësis. Me metodën e spin-offit special nga viti 2002 janë privatizuar 26 ndërmarje në Kosovë, ndërsa 5 prej tyre u janë tërhequr aksionet për shkak të mos përmbushjes së kushteve kontraktuale, bën të ditur Agjencia Kosovare Privatizimit për Radio Evropa e Lirë. Në bazë të kontratës me spin-off special pas tërheqjes së aksioneve, kthimi i mjeteve të Blersi nuk parashikohet. AKP-ja nuk jep ndonjë sqarim se me çfarë metodë